kawan-kawan, kita semua tahu bahwa Barisan Pemuda Adat Nusantara ini menjadi ruang, tempat berproses, tempat belajar, sehingga bisa menghasilkan banyak pemuda-pemuda yang luar biasa, yang siap untuk menjaga tanahnya, siap untuk menjaga masyarakat adatnya, siap menjadi penjaga tradisi. Dan hari ini ada banyak contoh-contoh itu ya. Selin, kita ya, udah bener, punya Kak. Banyak contoh kawan-kawan yang luar biasa, dan hari ini kita mengundang beberapa untuk berbagi cerita dengan kita.
Ya, jadi ya,
ada siapa saja kita ini, Selin?
Kita ada beberapa orang, ada dua ya. Jadi dua ini punya pengalaman di bidangnya masing-masing, di wilayah pengorganisasinya masing-masing. Dan yang pertama kita ada Kak Katarina Megawati dari Kalimantan bagian utara ya, jadi dari Kalimantan utara nih Kak Erickson. Nah, Kak Katarina Megawati ini berasal dari suku Dayak Bulusu, komunitas Bulusu Rayo, tinggal di Desa Bekeliu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, Kak Katarina ini mengenal BPAN sejak tahun 2015 dan melalui pelatihan pendokumentasian dan live-in selama 1 bulan di komunitas Sukurimba. Nah, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pelatihan pemimpin generasi. Nah, saya yakin kepemimpinannya lahir dari sini nih, karena diadakan oleh BPAN dan Live Mosaik di Sungai Utik. Nah, pada saat ini Kak Katarina juga aktif di kegiatan-kegiatan Aman Kaltara maupun Aman Sekatak. Dan pada tahun 2018 terpilih menjadi Ketua PW BPAN Kaltara pada Jambore BPAN Kaltara. Dan sejak saat itu terlibat aktif dalam memperjuangkan Perda Kabupaten Bulungan tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Dan saat ini ternyata perda ini belum selesai dan masih diperjuangkan. Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama nih Kak. Dan ternyata kita ada pembicara yang lainnya Kak ya. Siapa Kak itu
ya,
Kak?
Ya, masih ada kita satu. Kita mungkin bisa undang sama-sama ini ya, Bang John Tony Tarihorang. Jadi kawan-kawan Barisan Pemuda Adat pasti sudah mengenal sosok yang satu ini. Sangat kita punya ini, pemuda adat yang luar biasa. Ia adalah salah satu deklarator Barisan Pemuda Adat Nusantara. Sosok yang hadir sejak awal membahas, merencanakan, hingga mendeklarasikan BPAN di tahun 2012. Nah, periode 2015-2018, ia dipercayakan sebagai ketua umum BPAN. Dan di periode sekarang, kita mengenal dia sebagai Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Sumatera. Ia sosok yang benar-benar lahir dan bertumbuh menjadi seorang pemimpin di BPAN. Dan terpenting, di komunitas adatnya. Nah, tadi kita dengar cerita dari Kak Luruka, sosok yang satu ini setelah selesai menyelesaikan tugasnya sebagai ketum BPAN, tidak mau lagi, dalam tanda kutip ya, menjadi ketua umum BPAN. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung, menghidupi program yang ia cetuskan. Dan ia ingin membuktikan sendiri bahwa tinggal di kampung menjadi hal yang luar biasa. Kembali ke kampung, menurutnya bukan sekedar kembali tinggal di kampung dan tidak berbuat apa-apa. Namun kembali ke kampung harus diikuti dengan upaya-upaya nyata untuk menjaga, membangun, mengurus kampung. Kini, sambil sibuk bertani, mengorganisir petani sebagai ketua kelompok tani ya Bang. Ia juga dengan bangga memikul tanggung jawab sebagai seorang badan permusyawaratan desa. Jadi ini anggota BPD di kampung Bang John, kampungnya. Ya, kita sambut sama-sama ini Bang John Tony yang sudah ada di layar kaca di depan kita. Ya, Horas Bang.
Horas Bang Itson, Bang Michel.
Baik. Michel pasti punya banyak pertanyaan ini. Michel buat.
Iya, saya punya pertanyaan untuk kedua narasumber kita hari ini. Apa yang membedakan antara kepemimpinan di pemuda adat ya, kalau di komunitas adat, dengan kepemimpinan yang biasanya kita temukan misalnya di organisasi lain atau di pemerintahan misalnya jika terlibat di pemerintahan? Karena kan pasti Bang John Tony dengan Kak Rina punya pengalaman tersendiri dalam kepemimpinan di dalam komunitas adat atau pemuda adat sendiri. Silakan, mungkin kita awali dulu dari mantan ketum Bang John Tony. Silakan Bang.
Terima kasih, Celine, Bang Icon, dan teman-teman.
Iya, Pak.
Kalian, pemuda adat, bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat. Kalau saya ditanya tentang kepemimpinan itu, apa perbedaan kepemimpinan di kita, di masyarakat adat, khususnya di pemuda adat dan kepemimpinan di organisasi ataupun yang lain ya, yang sekuler, yang umum, yang biasa kita lihat. Saya sih nggak terlalu bisa menjelaskan kenapa disebut sebagai seorang pemimpin, tetapi saya lebih tertarik kepada istilah penggerak. Kalau saya itu memimpin, apa kemudian yang saya disebut sebagai pemimpin? Dan kalau hubungannya dengan pemimpin yang akan datang bisa saja, tetapi kan dalam itu dalam proses misalnya begitu. Nah, kepemimpinan di kita di masyarakat adat dan di pemuda adat khususnya itu sebenarnya yang harus dipastikan itu, yang harus dilihat itu adalah keterhubungan, solidaritas. Jadi dia bukan pemimpin yang hierarki atau dia menjadi pihak apa ya nomor satu gitu ya. Jadi kepemimpinan yang kita coba bangun di organisasi di masyarakat adat dan di pemuda adat itu adalah keterhubungan. Jadi bisa disimbolkan dengan satu lingkaran. Pemimpin itu dia tidak di atas, dia tidak di bawah, dia tidak di depan, dia tidak di belakang juga. Tetapi dia berdiri bersama dengan orang-orang yang kepemahaman untuk mencapai satu cita-cita. Sementara kalau kita lihat ke kepemimpinan di pemerintahnya, saya kebetulan belakangan ini setelah memutuskan kembali ke janji, kembali ke kampung, saya terlibat di dalam pemerintahan desa, ada sesuatu yang sangat berbeda. Jadi mulai dari kita berbicara, tempat duduknya, perlakuannya, cara berbicaranya itu sangat aneh ya, brengsek sekali. Memang cara-cara yang menganggap ada orang yang paling paling luar biasa daripada orang lain, padahal sesama manusia. Jadi itu sangat menonjol. Sementara pola yang seperti itu, yang menganggap ada orang paling nomor satu yang disebut pemimpin, seringkali juga menjadi gagal karena dia tidak terhubung dengan orang yang dipimpinnya. Satu bulan ini, saya setiap hari Sabtu itu di kampung saya menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan gotong royong ya. Itu saya memposisikan diri bukan pemimpin, tetapi saya 3 minggu berturut-turut dalam rangka memperbaiki jalan kampung, jalan usaha di kampung kami itu. Pertama, saya hanya menggerakkan 4 orang, kemudian membayangkan yang hadir 15 orang, tapi dalam kenyataannya yang hadir dalam memperbaiki jalan kampung, jalan desa, karena tidak diurus oleh desa, itu yang hadir 35 orang, orang dewasa. Jadi kemudian minggu berikutnya, hari Sabtu, tanggal berapa ya, tanggal 15 itu, karena secara berturut-turut setiap hari Sabtu sudah 3 kali kami lakukan, saya kemudian mengajak teman-teman untuk memperbaiki jalan usaha kepertanian itu. Yang bergerak itu dengan sukarela itu ada 40 orang. Dan Sabtu kemarin yang terakhir, tanggal 22 kemarin itu, ada 51 orang, orang dewasa, laki dan perempuan yang berkumpul dan mengikut saya untuk melakukan gotong royong. Dan itu karena selama ini jika kepala desa yang mengundang, tidak ada seorang pun yang mau. Sementara makan siang dikasih, kopi dikasih, bensin untuk urusan mesin babat dan peralatan dikasih. Saya itu justru tidak ada ngasih apa-apa, tetapi mereka yang kemudian bergerak, nyumbang beras, nyumbang ada kasih ayam, kasih sayur, kasih bibir, macam-macam. Jadi saya pikir itu sebenarnya perbedaannya. Sementara dia seorang kepala desa, karena kebetulan kepala desa desa ya, dia ingin menggerakkan, sulit. Jadi saya melihat kalau kepala desanya kemudian kesulitan untuk menggerakkan, harus ada yang menggerakkannya dengan terbuka, dengan terhubung, dengan merasa tidak bos. Jadi ternyata hanya untuk bergotong royong bisa begitu. Jadi itu salah satu contoh kepemimpinan yang berbeda ya. Kalau kamu sebagai pemimpin itu berada di antara mereka, tidak jauh, tidak kemudian terpisah, tidak lebih dominan, ya kira-kira seperti itu sih yang saya tangkap, Selin dan Bang Icon. Terima kasih.
Terima kasih Bang John Tony, bagus sekali ya. Kita jadi bisa ada perspektif antara bagaimana caranya lebih menjadi pemimpin yang humble, yang lebih bisa lebih dari seorang pemimpin bahannya, kalau di ceritanya Bang John Tony tadi misalnya dalam mengarahkan orang untuk bergotong royong. Nah, saya sangat penasaran kalau dari sudut pandang seorang Kak Rina nih, sebagai seorang perempuan, ketua BPAN Kaltara. Nah, gimana nih Kak pengalamannya sendiri? Silakan Kak.
Baik, terima kasih Selin. Jadi kalau menurut saya perbedaan pemimpin di masyarakat dengan pemimpin di organisasi lain. Saya sama seperti Bang Jen juga. Kalau saya itu, saya memberi contoh misalnya, saya mengajak pertemuan jam 3 nanti kita pertemuan. Saya usahakan saya tepat waktu datang jam 3. Biarpun saya menunggu lama, yang penting saya tidak ditunggu. Karena menurut saya seorang pemimpin itu harus memberi contoh supaya teman-teman yang lain, saya tidak pernah menganggap yang lain itu sebagai bawahan atau apa, tapi saya menganggap mereka itu teman dalam satu lingkaran bersama saya, satu tujuan yang sama, jadi kita harus bergerak bersama, berjalan bersama, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang merasa terbelakangi, kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama supaya tujuan yang kita capai itu kita capai bersama. Tidak ada yang merasa karena dia hebat makanya tujuan itu tercapai seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya lebih mengayomi, memberikan contoh atau mengajak itu, mengajak bukan memerintah, kayak gitu. Karena seperti pengalaman juga, kalau kita taunya memerintah atau apapun itu pasti orang tidak akan respect dengan kita. Tetapi kalau kita begitu, kita berada di antara mereka, kita ikut bersama mereka, pasti orang-orang akan merasa, oh iya, dia bagian dari kita, jadi kita harus bergerak bersama seperti itu. Gitu Kak Selin.
Ya, luar biasa ini ya, cerita dari Rina dan Bang John Tony. Saya ini punya pertanyaan, kalau boleh balik sedikit ke belakang, Bang John Tony dan Rina. Ya, Bang John Tony dan Rina ini berproses di BPAN. Belajar juga menjadi pemimpin di ruang ini tentu ya, Bang. Dan Rina, ya, kira-kira kita tentu ingin tahu hal penting apa yang dipelajari oleh Bang John Tony dan Rina ketika berproses di BPAN untuk menjadi seorang pemimpin. Pelajaran-pelajaran penting apa yang didapat selama ini? Kita ke Bang John Tony dulu ya, Bang. Silakan, Bang.
Oke. Terima kasih, Bang Ijo. Tapi saya sangat saya sangat agak terganggu ini kalau disebut saya sebagai pemimpin. Lagi-lagi saya mau mendekatkan, saya lebih tertarik dengan istilah penggerak ya. Saya memimpin apa? Enggak ada. Jadi, enggak terlalu tepat menurut saya kata-kata itu. Nah, kalau hal yang saya dapat di organisasi ini ya, di gerakan masyarakat adat 10 tahun lebih saya menggelutinya, kita krisis pemimpin memang. Kita krisis orang yang menggeluti, mencintai wilayah adatnya, yang tetap memperjuangkannya. Karena itu, jadi harus ada nih kita, cara kita belajar yang melihat secara menyeluruh apa yang krisis ini harus kita jawab, nggak boleh kita biarkan gitu. Walaupun seringkali memang karena kita masih muda, kita tidak dianggap. Tetapi untuk melawan itu, kita harus membuktikan sesuatu. Kita direndahkan, oke, kita harus membuktikan. Kita bisa. Nah, jadi itu yang nilai yang penting yang harus kita lihat dari proses di organisasi di BPN dan di masyarakat adat. Kita ini di komunitas misalnya, kita lihat siapa sosok yang akan memimpin, yang serius cinta akan tanah leluhurnya, wilayah adatnya, yang serius mencintai bumi ini untuk diselamatkan. Kan krisis. Begitu juga misalnya di tingkat organisasi. Macam-macam nih orang yang mau ikut, tetapi bisa aja dia ditawar oleh perusahaan, bisa aja dia ditawar oleh negara, sehingga wilayah-wilayah adat kita kembali rusak. Ya bumi ini akan rusak kan gitu. Jadi karena kecintaan kita atas wilayah adat yang baiklah, yang mendorong kita untuk belajar bersama-sama bergerak, termasuk kemudian mempersiapkan pemimpin masa depan, yaitu pemimpin yang benar-benar cinta atas warisan leluhurnya.
Baik, Bang John, luar biasa ceritanya ini. Teman-teman punya pengalaman, Bang John punya pengalaman. Kalau boleh di-share, ya, kira-kira hal-hal penting apa lagi yang harus diperhatikan? Belajar dari pengalaman menjaga tanah dan masyarakat adat kita, kira-kira pelajaran penting apa juga yang harus diperhatikan oleh kita, generasi hari ini, yang akan menjadi pemimpin ke depan, agar supaya mampu menjaga tanah adat kita. Tadi Bang John sudah singgung soal bagaimana kita bisa mencintai dan ingin menjaga tanah kita, dan terutama ternyata konsisten ya, agar tidak mudah diganggu, digoda oleh perusahaan misalnya. Ada hal-hal pelajaran penting apa lagi yang lain, Bang John, yang mungkin harus diperhatikan oleh kawan-kawan pemuda adat kita sebagai calon pemimpin masa depan?
pelajaran penting yang sangat mendasar yang harus kita hidupi itu adalah keteladanan dari para tua-tua kita, para jangankan tua-tua kita, para pendahulu kita lah, baik itu senior kita dan tua-tua kita. Jadi seperti gerakan masyarakat adat ini kan sudah 20-an tahun lebih. Ada orang-orang yang bekerja terus-menerus dengan baik, yang menunjukkan keteladanan yang harus kita ikut. Jadi bisa dibayangkan kalau ini 20-an tahun organisasinya masih berdiri kuat dan semakin kuat, kan ada ilmu, ada keteladanan yang luar biasa yang ada ditanam di situ. Ada modal yang sudah memang dipersiapkan untuk itu, yaitu keteladanan kepemimpinan. Itu yang harus kita tangkap tuh. Bagaimana cara para pendahulu kita memimpin kampung kita? Bagaimana cara para pendahulu kita memimpin organisasi kita? Sehingga kita tetap ada sampai sekarang. Jadi nilai-nilai itu yang harus terus kita warisi. Kita pastikan kita hadir. Kita terhubung dengan para pendahulu kita, bahkan dengan leluhur kita. Belajar dari nilai-nilai itulah, kita akan terus bisa mewarisi kehidupan yang baik, kepemimpinan untuk masa yang akan datang. Jadi jangan takut, kita masih ada dan akan terus berlipat ganda, tetapi dengan catatan nilainya lah. Kita harus mewarisi semangat, nilai, keteladanan, kebaikan dari para orang tua kita, pendahulu kita, dan bahkan mungkin leluhur kita dalam meneruskan perjalanan pergerakan ini.
Ya baik, Bang John. Kita ke Rina ya, ini mungkin pertanyaan saya yang paling terakhir, kira-kira sebagai seorang penggerak di wilayah adat kita, pemuda adat yang selalu menjadi motor, untuk ke depan bukan tidak mungkin, dan saat ini sudah terlihat Rina menjadi pemimpin di wilayah adatnya. Nah, belajar dari pengalaman, secara khusus tentu di BPAN, hal-hal apa kira-kira yang masih harus diperhatikan menurut Rina, yang harus diingat oleh para calon pemimpin masyarakat adat ke depan, agar supaya kita tidak salah jalan begitu ya. Bang John punya cerita tadi, mungkin Rina punya cerita yang lain.
Ya, baik. Kalau hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai calon pemimpin itu, kita terlebih dahulu harus mempunyai kecintaan akan wilayah adat kita sendiri. Jika kita mencintai wilayah adat kita akan menyerahkan diri kita seutuhnya, sepenuhnya untuk memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan, seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan semuanya dengan kasih, dengan cinta, kita melakukannya dengan hati. Jadi hasilnya pun akan nanti baik, kayak gitu. Jadi tidak sembarang kita bergerak hanya untuk mencari nama misalnya, kita tidak bisa seperti itu. Tapi kita melakukannya memang karena kita terpanggil, kita merasa bahwa ini adalah tugas kita sebagai penerus untuk penerus leluhur yang telah mempercayakan bumi ini kepada kita, seperti itu. Jadi jika kita merasa kepemilikan itu dan kecintaan kita terhadap wilayah adat kita, kita akan menjaga dengan baik dan kita tidak akan dengan gampangnya memberikan itu atau menyerahkan kepada pihak-pihak yang akan merebut hak milik kita.
Ya baik, cerita-cerita yang luar biasa ya kawan-kawan, ini tentu memberi semangat. Katerina dan Bang John Tony memberi banyak kisah. Bang John Tony ini ya apapun dia mau katakan ya dia adalah pemimpin, begitu ya kawan-kawan, kita sepakat semua begitu. Biar agak kencang suaranya, karena ya Bang John Tony orang Batak sini Bang Jago. Suaranya agak kencang tapi pasti tetap rendah hati. Pasti dia beliau belajar sering banyak dari para leluhur.
Tugas ya, jadi orator yang mungkin suaranya begitu.
Ya, karena dari dulu jadi orator. Ya, dari dua teman pemuda adat kita ini kita belajar beberapa hal. Tapi kalau boleh saya mau mengulang Bang ini dan Katerina satu dua kalimat. Yang ditegaskan oleh Bang John dan Katerina tadi adalah pemimpin adalah teladan. Karena itu bagaimana kita belajar menjadi pemimpin yang bisa jadi teladan bagi masyarakat yang kita pimpin. Bukan cuma berteriak kerja bakti tapi enggak kerja Bang. Tapi berteriak kerja bakti tapi kita berada lebih dulu dan paling depan ketika bekerja bakti bersama-sama. Kata Bang John, kita sekarang punya masalah serius. Kita krisis pemimpinan secara khusus di tengah-tengah masyarakat adat. Saat ini kita butuh pemimpin yang mencintai dan ingin menjaga tanah adatnya. Dan terlebih konsisten, tidak mudah digoda. Kata Katerina, cinta terhadap tanah adat akan membuat kita memberikan diri sepenuhnya untuk tanah dan masyarakat adat kita. Nah, Bang John menegaskan sekali lagi paling terakhir, lihatlah teladan para pendahulu secara khusus di masyarakat adat. Tetua kita di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, tetua kita di kampung-kampung kita, puluhan tahun mereka bergerak, mereka penuh teladan dan konsisten dalam gerakan. Puluhan tahun bergerak tapi diaman dalam gerakan masyarakat, hingga hari ini mereka tetap masih berada di garis depan, di barisan depan dalam perjuangan untuk masyarakat adat. Pikir ini hal penting yang disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi. Makasih banyak Bang John, Bang John Tony. Makasih banyak Katerina.
Terima kasih.
Terima kasih Bang John dan Kak Rina.
Terima kasih, ya.